นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน8ซึ่งเป็นธรรมเนียมของวัดวิเศษการทุกๆวันพระไม่ว่าจะเป็นวันพระเล็กวันพระใหญ่วันพระน้อยบรรดาท่านญาติธรรมทั้งหลายก็มาปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอเริ่มต้นตั้งแต่คุณโยมที่เป็นอุบาสิกาคุณแม่สองสามท่านที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่แล้วก็อีกชุดหนึ่งมีท่านผอ.ปิรพัฒน์คุณเยาวภานีปกติแล้วก็จะเป็นต้นเสียงการไหว้พระอาราธนาธรรมอาราธนาศีลแต่วันนี้คุณมหานิคมซึ่งเป็นอุบาสกคนสำคัญนี่ก็มาเพราะฉะนั้นก็เลยมอบความเป็นใหญ่ให้โดยได้อาราธนาศีลอาราธนาธรรมแล้วก็ยังมีคุณแม่อีก 3-4 ท่านซึ่งก็มาปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำทุกวันพระเริ่มต้นตั้งแต่นำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายเป็นสังฆทานเพราะสังฆทานในวันพระนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้บุญมากมากกว่าการถวายสังฆทานเดียวๆกับพระรูปเดียวที่เราตั้งใจจะไปถวายเพราะการที่เราศรัทธาเลื่อมใสจะถวายสังฆทานบางทีเราก็จะไปหาหลวงพ่อหลวงนาหลวงอาหลวงพี่ที่เรารู้จักหรือว่าที่เราศรัทธาเลื่อมใสถวายสังฆทานแต่การที่เรามาถวายสังฆทานในวันพระนี่ถือว่าถวายแก่สงฆ์นี่ตั้งแต่5รูปขึ้นไปคือถวายหมดแก่พระสงฆ์แล้วก็วันนี้พระสงฆ์นี่ก็ทยอยขึ้นมารับสายทานศรัทธาของบรรดาท่านญาติธรรมโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีหลกปริยัติธรรม9ประโยคหลวงพ่อของเราก็ขึ้นมาเป็นประจำแล้วก็ยังมีพระมหาเถระอีกมากมายหลายรูปวันนี้นึกว่าจะเหลือไม่กี่รูปแล้วเพราะว่าปกติแล้วทุกวันอาทิตย์เนี่ยที่วัดมกุฏกัตยายรามหรือว่าวัดเทพศิรินทราวาสก็จะมนต์พระวัดวิเศษประมาณ9รูปทุกวันอาทิตย์ไปรับสังฆทานบ้างไปสวดพุทธมนต์บ้างเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวันพระไหนก็ตามตรงกับวันอาทิตย์นี่พระจะขึ้นมาบนศาลาการประเรียนนี่อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าวันนี้ท่านกลับมาเร็วเพราะว่าไปตั้งแต่ 9:20 ก็กลับมาก่อนจะถึงเวลาเทศก็ทยอยขึ้นมารับสายทานศรัทธาเพื่อให้โยมได้สบายใจโยมนี่ถ้าหากว่าได้เห็นพระคุณเจ้าขึ้นมาบนศาลาการประเรียนมากๆนี่ก็ชื่นใจสบายใจปิติใจเพราะว่าเราเป็นนักบุญนี่ถ้าเราได้เห็นเหล่าสมณะชีพราหมณ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมมากมากนี่เราก็สบายใจวันนี้อาตมาก็จะนำเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมาบรรยาย พราะเมื่อวันพระที่แล้วนี่พูดถึงการปรินิพานของพระพุทธเจ้าแต่ว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วนี่เรื่องราวก็ยังมีอีกเยอะโยมมีอีกหลายตอนเพราะฉะนั้นต้องเล่ากันเป็นตอนๆว่าอย่างนั้นพอเมื่อวันพระที่แล้วเล่าว่าพระพุทธเจ้าได้ปรินิพานที่กรุงกุสินาราใต้ต้นรังคู่ก็ปรากฏว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็เป็นธรรมเนียมของเจ้าเมืองกษัตริย์นี่คือเจ้ามลกษัตริย์ผู้ครองเมืองกุสินาราก็จัดให้อามาตย์ข้าราชการทั้งหลายจัดเต็นท์จัดประรำพิธีจัดมนดกแล้วก็อัญเชิญพุทธสรีระของสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งห่อหุ้มด้วยผ้า500ผืนซับไปด้วยสำลีอย่างดีขึ้นสู่บนจิตตาคารมกุฏพันธนเจดีบนเมืองกุสินาราคือเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะได้ถวายพระเพลิงว่าอย่างนั้นแล้วก็ได้ประกาศเชิญชวนให้เหล่าสมณะชีพราหมณ์ทั้งหลายประชาชนทั้งหลายข้าราชการมาพร้อมกันที่มกุฏพันธนเจดีย์พอได้เวลานี่ก็จุดควยที่จะถวายพระเพลิงแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกจุดเท่าไรเท่าไรก็ไม่ติดสักทีหนึ่งปกติแล้วเมื่อเราจุดไฟจะทำอะไรใดๆนี่มันต้องติดแต่ก็เป็นเหตุอัศจรรย์ว่าจุดเท่าไรก็ไม่ติดไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรเจ้ามลกษัตริย์ก็ได้ทูลถามท่านพระอนุรุทธเถระว่าพระคุณเจ้าเป็นเพราะเหตุใดหรือทำไมจุดไฟถวายพระเพลิงนี่ไม่ติดเลยท่านพระอนุรุทธเถระก็ถวายพระพรขึ้นว่าสงสัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงต้องการจะให้ท่านพระมหากัสสปะเถระผู้ทรงทุดงควัตตอนนี้ท่านนำพระภิกษุสงฆ์500มายังเมืองกุสินาราเนี่ยท่านยังไม่ทราบเลยว่าพระพุทธองค์ได้ปรินิพานแล้วจะโรยต้องการให้ท่านพระมหากัสสปะมาถึงก่อนเพื่อจะได้จุดไฟถวายพระเพลิงพร้อมกันขอให้พระองค์เลื่อนเวลาให้ผ่านพ้นไปสักยามสองยามก่อนเจ้ามลกษัตริย์ก็สั่งให้ปฏิบัติตามก็ปรากฏว่าท่านพระมหากัสสปะเถระพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก500เดินทางมายังเมืองกุสินาราซึ่งทราบว่าพระพุทธเจ้านี่ได้ประชวรอยู่ที่เมืองนี้เดินทางมาถึงระหว่างทางนี่เจอกับอุปชีวกถือดอกมณฑาทิพย์ดอกมณฑาทิพย์นี่ปกติแล้วเป็นดอกไม้บนสวรรค์เห็นแล้วนี่สงสัยถามอุปชีวกว่าท่านได้ดอกไม้นี้มาจากไหนเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่อยู่บนสวรรค์ทำไมท่านถึงเอามาได้อุปชีวกก็บอกว่าชโรยเทวดานี่คงจะโปรยลงมาเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทั้งหลายทราบแล้วยังว่าบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ปรินิพานแล้วที่มกุฏพันธนเจดีย์เมืองกุสินาราเท่านั้นแหละพระที่เป็นพระขีณาสพบรรลุธรรมแล้วนี่ก็ปรงธรรมสังขาร ว่าโอ้หนอธรรมสังขารสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระพุทธองค์ก็เหมือนกับบุคคลทั้งหลายในโลกเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายเป็นธรรมดาปรุงธรรมสังขารแต่พระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนเนี่ยพอทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานแล้วนี่ร้องไห้กริ้งเกลือกอยู่กับพื้นทีเดียวบ่นเทวนาการทีเดียวว่าโอ้หนอต่อไปนี้ใครเล่าจะเทศนาให้เราได้ฟังเราจะได้ฟังธรรมะจากพระพุทธองค์ที่ไหนเราไม่มีโอกาสได้ฟังแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างไรแรงก็ปรากฏว่าในตอนนั้นมีหลวงตาองค์หนึ่งชื่อว่าหลวงตาสุปัฏฐปริภาชกผู้บวชภายแก่ผู้บวชภายแก่นี่สำคัญเพราะว่าบางคนดีศรัทธาเลื่อมใสมาบวชอันนี้ก็ดีแต่บางคนนี่อยู่กับลูกคนนั้นบ้างคนนี้บ้างคนนู้นบ้างอยู่ไม่ได้นี่อยู่ไม่ได้อึดอัดลูกก็บอกว่าคนที่สองก็มีคนที่สามคนที่สี่ก็มีอยู่ไม่ได้ก็เลยมาบวชนี่พอมาบวชแล้วเนี่ยก็ส่วนมากแล้วไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสหลวงตาสุปัฏฐปริภาชกนี่ก็เหมือนกันพอเห็นบรรดาภิกษุทั้งหลายที่เป็นปุถุชนร้องห่มร้องไห้อย่างนั้นก็กล่าวขึ้นว่าท่านทั้งหลายเอ๋ยท่านจะมัวเสียใจร้องห่มร้องไห้ไปทำไมเพราะว่าพระพุทธองค์ปรินิพานนั้นนั่นเป็นเรื่องที่ดีแล้วตอนที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนอยู่เนี่ยพระองค์ทรงบัญญัติหลักธรรมวินัยข้อนั้นบ้างข้อนี้บ้างข้อโน้นบ้างพระภิกษุรูปใดเมื่อมาบวชแล้วล่วงอาบัติต้องปราชิกบ้างต้องสังฆาทิเศษบ้างต้องปาจิตตีบ้างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้แต่ว่าศาสนาอื่นที่ท่านไปดูทำได้หมดเลยผู้ที่นับถือมหายานเนี่ยเขานับถือแต่ธรรมะเขาไม่มีวินัยเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรได้ทุกอย่างเล่นการเมืองก็ได้มีสีกาก็ได้จะกินข้าวเย็นก็ได้ดูหนังดูละครก็ได้แต่ว่าพระสงฆ์นี่ต้องอาบัติอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการดีเสียอีกที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วต่อไปเราจะได้ไม่ต้องปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยปรากฏว่าพระมหากัสสปะฟังแล้วนี่ก็กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ปรินิพานไปไม่เท่าไรนี่ก็เกิดเสี้ยนหนามเกิดขึ้นในทางพระศาสนาแล้วขนาดว่าพระองค์จากเราไปไม่กี่ชั่วโมงนี่เกิดเสี้ยนหนามมาตูหลักพระพุทธพจน์จ้วงจาบหลักคำสอนในทางพระศาสนาถ้าจะปล่อยไปต่อไปนี่มันก็ยิ่งหนักเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำสังคายนาร้อยกรองหลักธรรมวินัยขึ้นเป็นหมวดเป็นหมู่ให้พระสงฆ์ทั้งหลายที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาได้รู้ว่าเราที่บวชเป็นพระสงฆ์นี่เราต้องมีทั้งวินัยมีทั้งธรรมะโดยเฉพาะวินัยนี่เป็นหลักปฏิบัติเป็นหัวใจอันสำคัญของพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาเป็นพระสงฆ์รูปใดปฏิบัติตามหลักพระวินัยได้อย่างดีพระสงฆ์รูปนั้นก็น่ากราบน่าไหว้น่าเคารพน่านับถือน่าบูชาแต่พระสงฆ์รูปใดที่ปฏิบัติ หลักพระวินัยหย่อนยานเรียกว่าไม่มีวินัยหรือเป็นพระที่ทุศีลเนี่ยพระรูปนั้นก็มัวหมองไม่น่าศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ถือว่าเป็นการเหยียบย่ำเหยียบย่ำหลักคำสอนในทางพระศาสนาทำให้พระศาสนานั้นมัวหมองแต่ว่าเราต้องรีบไปยังเมืองกุสินาราเพื่อจะรีบไปถวายพระเพลิงว่าแล้วก็พาพระสงฆ์ทั้ง500มุ่งหน้าไปยังกุสินาราพอไปถึงก็ได้เดินเวียนรอบมกุฏปันธนเจดีย์เข้าไปภายในก้มลงกราบแท้พระบาทของพระพุทธองค์3ครั้งแล้วก็นำพระสงฆ์ทั้งหลายประทักษิณประทักษิณ3รอบสาธุเนี่ยสาธุวันพระโยมวันพระมีอุบาสกมาเป็นประจำก็ปรากฏว่าประทักษิณ3รอบแล้วก็หลังจากนั้นมาพบเจ้ามลกษัตริย์เจ้ามลกษัตริย์ก็สั่งให้จุดไฟถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระองค์ก็ปรากฏว่าเป็นอัศจรรย์ติดหมดเลยทั้ง4ด้านเนี่ยติดทั้งหมดเลยทั้ง4ด้านก็ทำให้ประชาชนทั้งหลายชาวพุทธทั้งหลายเศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปของพระพุทธองค์แต่พระพุทธองค์ก็ตรัสปัจฉิมโอวาทไว้แล้วอย่างที่แสดงไว้แล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมะผู้นั้นไม่เห็นเราอันนี้เป็นปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วนี่ดูแล้วเรื่องน่าจะจบแต่มันก็ยังไม่จบอีกก็ปรากฏว่าบรรดาเจ้าเมืองทั้งหลายไม่ว่าเมืองสาวัตถีเมืองพาราณสีเมืองกบิลพัทเมืองไผ่สาลีแต่ละเมืองนี่บรรดากษัตริย์ทั้งหลายก็ยกทัพมาแล้วก็ส่งทูตไปยังกุสินาราว่าขอพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์เพื่อไปสร้างเป็นพระสถูปได้ให้คนทั่วไปสักการะบูชาปรากฏว่าเจ้ามลกษัตริย์ประกาศดังๆไว้เลยว่าผู้ใดใครก็ตามจะมาบังคับให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเมืองนี้เราเป็นใหญ่ในเมืองนี้เราเป็นใหญ่ที่สุดใครจะมาบังคับว่าให้เราต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มอบบรมธาตุให้อะไรต่างๆนี่เราไม่ให้ปรากฏว่าบรรดากษัตริย์ทั้งหลายกวางเจ้ามลกษัตริย์พูดอย่างนี้แล้วนี่ก็โกรธเพราะว่าเจ้ามลกษัตริย์นี่ถ้าว่าไปแล้วนี่เป็นคนนี่ไม่มีปัญญาเนี่ยคนที่ไม่มีปัญญาหรือคนที่เป็นเผด็จการนี่จะพูดอย่างนี้คือไม่มีธรรมะในหัวใจไม่มีคุณธรรมในหัวใจพอปากว่าก็ว่ากันไปไม่ได้คิดว่าพูดออกไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดสงครามบรรดากษัตริย์ทั้งหลายก็บอกว่าท่านจะให้หรือไม่ให้ถ้าหากว่าท่านไม่ให้เราจะทำสงครามบรรดากษัตริย์เมืองนั้นเมืองนี้ก็มาอยู่หน้าเมืองทำท่าจะยกกรีธาทัพเข้าไปในเมืองกุสินาราเพื่อที่จะโจมตีว่าอย่างนั้นในเมื่อเจ้าเมืองไม่ให้ก็ต้องทำสงครามกันก็ปรากฏว่ามีโทนพรามซึ่งเป็นอำมาตย์ผู้มีธรรมะหรือเป็นบัณฑิต บัณฑิตนี่ก็แปลว่าผู้รู้ผู้ฉลาดผู้เข้าใจธรรมะก็กล่าวกับบรรดาเจ้าเมืองทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายเอ๋ยเราท่านทั้งหลายที่มาอยู่ที่นี่เรามาเพื่อต้องการอยากจะได้บรมธาตุสารีริกธาตุของพระพุทธองค์เราต่างก็เป็นเครือญาติพี่น้องเป็นสากยะวงศ์เป็นโกริยะวงศ์เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เคยสอนเราท่านทั้งหลายว่าสุขาสังคสะสามัคคีเราท่านทั้งหลายต้องรักกันปองดองกันสามัคคีกันต้องมีขันติธรรมด้วยกันแล้วเราจะมาทำสงครามกันทำไมสงครามนี้ฆ่ามนุษย์มาแล้วมากต่อมากเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนหลายคนต้องจากบ้านลูกต้องจากพ่อจากแม่จากเมียต้องตายในสงครามคนทั้งหลายตายในสงครามนี่มากมายเหมือนน้ำในมหาสมุทรมากมายเพราะฉะนั้นเราจะมัวมาก่อศึกทำสงครามฆ่าควันกันทำไมเพราะว่าพระพุทธองค์สอนให้เรารักกันสามัคคีกันฉะนั้นเราจะแบ่งพระธาตุบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์นี่เป็น9ส่วนมอบให้ท่านทั้งหลายไปสักการะบูชาแต่ละเมืองก็ปรากฏว่ายุติสงครามได้อันนี้สำคัญโบราณที่เขาบอกว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีเนี่ยอันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าปากนี่เป็นเอกเนี่ยถ้าไม่ได้โทนักพราหมณ์ช่วยพูดพราหมณ์เอาไว้นี่เสร็จเลยเมืองโกศินารานี่เกิดสงครามแน่เพราะฉะนั้นเขาถือว่าคนที่เป็นทูตนี่สำคัญมากปากเป็นเอกเลขเป็นโทคนจะรู้ฉลาดเปลืองปราดขนาดไหนก็สู้คนพูดดีไม่ได้ต่อให้มีความรู้ยังไงก็สู้คนที่ปฏิบัติดีไม่ได้ปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นสีเพราะฉะนั้นความรู้นี่อยู่ขั้นที่สามแต่คนที่มีความสามารถเข้าใจรู้ธรรมะนี่อยู่อันดับหนึ่งเป็นอันว่าสิ้นสุดสงครามไม่เกิดขึ้นแต่ละเมืองก็ได้รับอัฐิกระดูกหรือบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ไปสร้างเป็นพระสถูปเจดีย์เมืองสาวัตถีบ้างเมืองพาราณสีบ้างเมืองนั้นเมืองนี้แต่ละเมือง9เมืองด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไปยังประเทศอินเดียเนี่ยเราจะเห็นพระสถูปเป็นตัวแทนเหมือนกับว่าเป็นที่สักการะบูชาเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์ให้เราเห็นฉะนั้นข้อคิดกติธรรมที่เราจะได้จากการปรินิพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือให้รู้ว่าเราท่านทั้งหลายนั้นจะชนะข้าศึกมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านขนาดไหนแต่เราสู้ชนะศึกภายในไม่ได้จะชนะคนเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านแต่เราต้องพ่ายแพ้กิเลสที่อยู่ภายในคือความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นใครคนใดก็ตามที่ชนะกิเลสภายในถึงแม้ว่าเราจะชนะอย่างสิ้นเชิงไม่ได้ก็ค่อยๆกำรากความโลภโลภะโทสะโมหะให้มันค่อยๆลดลงไปหายจากไปเลือนลานหายไปอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลบารมีทำให้จิตใจของเราสูงขึ้นเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมเลิกละจากโลภะโทสะโมหะจะทำให้จิตใจของเราสูงมีสมรรถภาพเป็นผู้ที่มีธรรมะอยู่ในใจอย่างเต็มที่ ยิ่งถ้าเราได้ปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอทุกวันพระวันพระครั้งหนึ่ง7วันเรามีโอกาสเราก็มาวัดมาทำความดีเช่นมาถวายสังฆทานมาไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลทำจิตภาวนาถือว่าเป็นกรณียกิจของชาวพุทธเป็นอุบาสกบาสิกาที่ดีของชาวพุทธเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเมื่อนั้นแหละถือว่าเราจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแท้จริงความสุขความเจริญความราบรื่นในชีวิตก็จะบังเกิดแก่เราท่านทั้งหลายไปตลอดชั่วกาลวาสานพระธรรมเทศนาที่แสดงมาในวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน8ในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาที่สุดนี้ขอบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีโลกบารมีของพระมหาเถระทุกรูปทุกองค์ตลอดถึงสมณีที่ขึ้นมาบนศาลาการประเรียนเพื่อรับสายทานศรัทธาของท่านทายกทายิกาที่มาเป็นประจำทุกวันพระนำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายสังฆทานแล้วก็มาสวดมนต์สมาทานศีลทำจิตภาวนาขอกุศลบารมีเหล่านี้จงส่งผลดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละธนสารสมบัติคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน8ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้